Manyuchi anoti acharegedza tsiva muna 2023 kana 2022 oita ruzivo rwake mukusimudzira vechidiki mumutambo uyu.
Mutambo wekuti urege munhu wachembera nawa ni 30 years ndakandofunga pa 33 ini ndambotamba ndamborwa ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambotamba.
Manyuchi akambotora bhande reworld boxing Council Retriever anoti ane vatambi vakawandisa muchaus Manyuchi Academy, ako anofunga kuti vanokwanisa kuzotevera mutsoka dzake vakawana rutsigiro rwakakwana.
Ndatenda Benin vamwe vakati vasiriko vatotosimukawo nana Ivan variko kuti tinoti tikasiyawo tikuona future yevanhu vanotaka tikuvapa mukana kuti vatambire mabhandi siri vapenyu.
Pari zvino Manyuchi ari kumusha kwake kuchivhu uko ari kugadzirira kuzodzivirira bhande rake reworld boxing federation na Muhammad Sebiala wekuuganda. Mutambo uyu wakambomiswa nemhaka yekutya kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, asi Manyuchi ari kutarisira kuisira pasi Sebiala apo vachasangana mumutambo uyu zuva racho paritatarwa.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndindakarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru.
Manyuchi haachatamborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirwa Patrice Peko wekuBurkina Faso. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Michael Kariati.